Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Dobroveče iz Beograda. U goste nam večeras dolaze Lidija Obradović, Dragan Šakota i Aca Seltik. Lidija Obradović je novinar i pisac. Ima status stranog eksperta na visokom državnom nivou Narodne Republike Kine. Osnivač je i direktor udruženja Forum Put Svile. Onima koji prate košarku nije potrebno mnogo objašnjavati ko je Dragan Šakota. Proslavljeni trener već 28 godina živi i radi u Grčkoj, u Atini. Aleksandar Petrović je poznatiji kao Aca Seltik, frontman grupe Orthodox Celts. Dva puta je nakratko bio u Irskoj, o kojoj godinama peva. Dobrodošli.
Sam u tuđem gradu, sa čašom vina ko s drugom, buzuki s pesmom starom, a ja sa svojom tugom. Svrtaki je igrala jedna lepa grkinja, krišom mi se smešila, a tuga je nestala. Tako je igrala jedna lepa grkinja, krišom mi se smešila, a tuga je nestala. Sve što sam joj reći hteo, osjećam dah proleća, noća se srcu moje smešila opet sreća. Three. tuga je nestala. Sve što sam joj reći hteo, Buzuki je rekao njoj, a usne su šaputale, Sagabo, Sagabo. Sve što sam joj reći hteo, Buzuki je rekao njoj, a usne su šaputale, Sagabo, Sagabo, Sagabo.
Proslavljeni trener Dragan Šakota već 28 godina živi i radi u Grčkoj, u Atini. Samo nakratko dolazi u Beograd i razgovor koji sledi snimljen je u Atini, zabeležila Majda Šimunec.
Porodica Šakota jednako je poznata u domovini koliko i u Grčkoj. Za srpske košarkaške klubove Dragan Šakota je jedan od najuspešnijih košarkaških trenera poslednjih decenija. U Grčkoj, osim nespornog autoriteta Dragana Šakote, veliku popularnost i naklonost, posebno Panathinaikosa i Ajeka, uživa i njegov sin Dušan. Za one koji nisu preterano verzirani u košarkaška zbivanja, Dragan Šakote je u svojoj karijeri, koja traje gotovo pola veka, tačnije 46 godina, trenirao brojne klubove od beogradskog IMT-a, koji je bukvalno formirao, preko Zadra, Cibone, Crvene zvezde, Paoka, Olimpijakosa, da bi se danas ponovo našao u Atinskom Ajeku, klubu bogate tradicije, na poziciji sportskog direktora. U svojoj riznici trofeja za prijatelje šale iz Kaplera ima sva košarkaška priznanja, osim titule klubskog prvaka Evrope.
Moja priča. Moj život u inostranstvu.
Boravak u Grčkoj tih 28 godina nije lako to prenati u nekoliko rečenica. Normalno, bilo je tu dosta i poteškoća. Naravno, na početku, kad smo se prvi put pojavili ovde, deca su imala 4-6 godina i sigurno bez znanja jezika i bez komunikacije na koju smo navikli, ništa nije lako. Međutim, vreme prolazi, kako su deca krenula u školu i naučila jezik i kontakti naši i znanje jezika, kako se poboljšalo da smo mogli da komuniciramo sa svima, odjedno smo počeli da gledamo i neke stvari drugačije. Mislim da sve ono što nikad nismo razmišljali o načinu života i onome što može, privilegijama koje može da ti da jedna sredina, mi smo to našli u Grčkoj. Sigurno nisam prvi koji je došao u Grčku, ali sam među prvima bio, mislim da je pre mene bio Duda 80-ih godina, posle krajem 80-ih je došao Đurović. Međutim, sigurno da je najuspešniji period košarke bio 90-ih godina i najveći uspesi grčkih ekipa i pa i reprezentacije kasnije, koja je ponovila uspeh osvajanjem 2005. Evropsko prvenstvo. To su periodi koje smo mi doživjeli ovde radeći sa tim igračima. Ja sam više puta spominjao da od tih 12 igrača koji su bili u reprezentaciji Grčke 2005. godine u Beogradu, 7 sam ja trenirao lično, a 5 od njih je počelo prvi put da igra seniorsku košarku u timovima koje sam ja trenirao tada. Grčki klubovi su pojačali budžete, došlo je do ekspanzije stvarno i svi njihovi timovi u svim evropskim kupovima koji su učestvali bili su takmičarski uvek među najjačima. U tom periodu bilo je dosta i pojavilo se puno stranih dobrih igrača, velikih imena iz NBA, a isto tako pojavilo se i mnogo talenata. Tako da sam na neki način ponosan što sam imao sreće da radim, pa makar jednu godinu sa Peđom Stojakovićem, sa Dimitrisom Diamantidisom, sa tim igračima koji su obeležili i grčku i svetsku košarku. Oni su osvojili svi zajedno toliko medalja da mislim ne može ni da se prebroji. Činjenica je da smo na neki način uticali i na brojne trenere koji su bili naši pomoćnici u to vreme, da i oni postanu glavni treneri, kao što vidimo danas u Evropi, imamo dosta grčkih trenera koji su svi oni bili naši pomoćnici. I pričamo o trenerima koji su radili u velikim klubovima, pre svega Duda Ivković, Željko Obradović i ja. Ostali treneri koji su radili u manjim klubovima, sigurno su i oni ostali svoj trag. Međutim, ovi treneri i pomoćnici naši dan danas rade u velikim klubovima. 46. godina od dana kada sam postao trener, a postao sam trener u 20. godini, to prvi trener, pomoćnik. No danas je jedan ogroman period i mislim da je on dovoljan da se zaključi karijera. Međutim, pošto sam ja počeo rano, još uvek smatram da su neke godine ispred mene, sa 66 godina, ne vidim sebe još uvek u penziji, iako se nalazim u jednoj situaciji da je jako teško da mogu da biram, a isto tako nisam siguran da me neko vrlo rado hoće. Karijera možda će se nastaviti, jer ukoliko mi se pojavi nešto što bi moglo da u meni proizvede ponovo neke motive da ostvarim neki dobar rezultat, sigurno ću tome razmisliti. Ali u ovom trenutku ja sam još uvek vezan za košarku, nalazim se u AEK-u već četvrtu godinu, ovog puta na funkciji sportskog direktora. To je praktično funkcija koju sam sam izabrao, jer posle prošlogodišnje sezone, gde smo na neki način, po mom mišljenju, ostvarili neki ciklus i više ne bih možda imao toliko energije da počinjem iz početka. Odlučio sam za jednu drugu poziciju u klubu, koja mi daje dosta slobode da mogu da, čak u slučaju da se pojavi nešto interesantno izvan Grčke, ovde više zaista nemam toliko motiva da radim, sve sam doživeo, da nastavim. Što se tiče nekog kraja, kako bi se on i desio, iz bilo kog razloga, ja bih bio zaista prezadovoljan s tom karijerom, kad se setim početaka i mojih nekih snova iz 70. godina, praktično iz nišćega, kao i mnogo toga što smo mi stvarali u našoj zemlji u ono vreme, bez para. Ja sam 16 godina prvo u jednom klubu, imao sam želju tako i da završim u nekom klubu duži jedan period, da se ne seljakam iz godine u godinu, jer smo uvek morali dokazivati sebe i obezbeđivati posao, tako da stvaranje nije bilo u prvom planu, kao što mi se sad omogućava ponovo u AEK-u, da sam u kontinuitetu jedan duži period.
Σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, μπήκε στο αμάξι του και εντάξει του. Ο Γιώργος είναι πονηρός, κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός, κι αυτά που λέει μην τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Το λέω υπευθύνος, ο Γιωργάκης είναι ένας θεατρίνος. Για δουλειά σου μίλησε, πόνιρα σε φίλησε, η αμπούλα κύλησε και με γύρισε. Ο Γιώργος είναι πόνιρος, και αυτά που λέει μην τα τρως, και από
τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι αυτά που λέει είναι τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει για γαμπρός.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Vrlo često prijatelji me pitaju Atina ili Beograd. U svakom slučaju Beograd je grad u kome sam odrastao i uvijek će tako biti. Međutim, dugi je period našeg boravka u Atini, mnogo toga se promenilo, pa od uslova života i do, da ne kažem, i do ishrane na kraju krajeva, jer je sasvim drugačije život ovde. Nije mi više do menjanja, jako rado odlazim u Beograd, ali se rado vraćam u Atinu, tako da mislim da je naš kasniji boravak, čak i onog trenutka kad ne bude posla, će biti vezan za Atinu. Živimo u jednoj zemlji koja sigurno jeste bratski raspoložena prema nama, uvek bila i mislim da se tu ništa neće promeniti. Od dana kad smo došli, osetio sam baš tu neku toplinu i taj temperament njihov mi je strašno odgovarao. Jesu emotivni, jesu ljudi koji lako uzdižu i skloni su idolopoklonstvu, dižu te na pijedestal, ali te i ruše. Sve je to nešto što smo navikli i ta njihova emotivnost je isto tako bitna u nekom druženju, jer živio sam i u drugim nekim zemljama da je komunikacija s ljudima i približno nije kao što je u Grčkoj. Iste smo i vere, što nije nebitno. Tako da su to sve neki uslovi i neka razmišljenja koje su nas mnogo su nam pomogle da se odlučimo za život ovde. Uvek vrlo rado preporučujemo i pričamo o Grčkoj, naročito kad dođe letnji period. Mislim da ne postoji nijedan Grk koji je obišao sva ostrva i video sve lepote Grčke, a nisam nikad ni sreo nekog koji je bio na nekom ostrvu pa mi je rekao da nije bilo dobro. A znamo da ima preko 1600 ostrva, ako se ne varam. Pa sad, kad se sve to malo matematički pogleda, nemoguće sve to obići. Najbolje je da sebi sam čovjek izabere jednu destinaciju i da je često obilazi, kao što i mi radimo, imamo naše ostrvo. I neko ostane mala tajna, kako se zove.
Tako je o svojim atinskim danima za emisiju Večera zajedno govorio Dragan Šakota, proslavljeni košarkaški trener. 21 čas 18 minuta, slušate prvi program Radio Beograda.
Mladost dugo ne traje, da li še
Slušate emisiju Večera zajedno, prvog programa Radio Beograda. Lidija Obradović je novinar i pisac, ima status stranog eksperta na visokom državnom nivou Narodne Republike Kine. Radila je u Kineskom međunarodnom radiju od 2011. do 2015. godine. Osnivač je i direktor udruženja Forum Put Svile. Ovo je njena priča.
Ja sam Lidija Obradović, novinar celog života i ako me pitate koliko imam godina, moram da parafraziram rečenicu mog prijatelja Ratka Božovića koji kaže da je nečija radoznalost mera starosti. Znači, ja sebe smatram mladom iako imam 63 godine već. U Kinu sam otišla kada sam imala 55 i to je zaista bilo iznenađenje za moju okolinu, ali moram priznati i za mene samu.
Moja priča. Moj život u inostranstvu.
Prvi put sam u Kinu otišla 2008. godine kao član delegacije Udruženja novinara Srbije. Zaista nisam imala nikakve posebne informacije ni saznanja o Kini. To sam doživljavala kao jednu egzotičnu destinaciju koju poznajemo iz knjiga, iz putopisa Marka Pola, iz tradicionalne kineske medicine, akupunkture, umeća ratovanja, Feng Shui-a. Znači, to je za mene bila jedna zemlja potpuno neistražena i verovatno je to bio jedan od najsnažnijih motiva koji me je ponukao da tada odem tamo. Drugi put sam otišla 2010. i potpuno sam se zaljubila u tu zemlju i gledala sam samo priliku da odem još jednom. Kad nešto želite, očigledno se neke okolnosti steknu da vam se želja i ostvari. Kineski međunarodni radio je 2011. godine menjao garnituru srpskih lektora u redakciji. Ja sam dobila poziv ne samo da odem tamo, nego i da oformim tim srpskih kolega koji će tamo otići. Otišla sam, uopšte razmišljala nisam. Znači, odluku sam donela, da kažem, preko noći. Na veliko iznenađenje i moje porodice, a posebno kolega u politici. Prvi komentar koji sam čula je bio: pa ti imaš 55 godina, kako se osuđuješ da odeš negde? Ja sam otišla u Kinu potpuno svesna i potpuno pripremljena na to što me čeka, sa svim obezbeđenim uslovima u smislu statusa, posla, stana, primanja, svega onog što čini egzistenciju. Kinezi su jedan izuzetno gostoljubiv i gostoprimljiv narod. Ja sam dočekana kao neko najrođeniji. I to je utisak koji i dan danas imam kao najjači utisak iz Kine. Da cene goste, da vole goste i da umeju to da pokažu. Zaista, najveća čast i najveće priznanje koje jedan Kinez može da vam učini je da vam pokloni čaj i da vas pozove u kuću na neki od njihovih tradicionalnih praznika. Ja sam to doživela. Bila sam u prilici da upoznam neverovatno bogatu kulturu. Obišla sam Kinu uzduž i popreko, zahvaljujući mom pozivu i poslu. Ali sa druge strane, imala sam veliku teskobu zbog nemogućnosti komunikacije sa običnim ljudima tamo. Ja kineski ne znam, niti je bilo potrebe da ga učim. I nisam mogla, stalno je neko morao da me dadilja, recimo, to mi je bilo teško. I bila mi je teška ta vremenska razlika. Jer svi kontakti koje sam želela da zadržim i da ostvarim u Srbiji bili su na neki način iščašeni. 7 sati razlike, to znači ja se probudim, a u Srbiji se uveliko spava. Kad je kod mene večer, kad sam umorna i kad je moj radni dan i neki dnevni ciklus završen, ovde tek ljudi počinju da rade. Tako da najteže mi je padala ta neka vrsta samoće. E sad, na svakom od nas je da pokušamo da te neke vremenske rupe, ja sam je tako doživljavala, iskoristimo kreativno. Meni je to vreme poslužilo da čitam, da upoznajem kinesku kulturu, da obilazim istorijska mesta, da se informišem pre svega o onim stvarima koje čine srž kineske kulture, kao što je čaj, kao što je kultura čaja, kao što je istorija. Ono što me fasciniralo, Kinezi zaista imaju kulturu sećanja, za razliku od nas, koji nemamo kulturu sećanja ni unazad godinu dana, nekmoli jedan vek ili više vekova unazad. Tako se predavnom otvaralo jedno neverovatno polje. Ja sam učila o kineskoj kulturi i razumela je u stvari kao kada malo dete sklapa puzzle, jer je sve povezano i isprepletano i ne možete da na primjer se upustite u istraživanje tradicionalne kineske medicine ako ne znate njihov zodijak, ako ne znate njihov lunarni kalendar, ako ne znate drevne knjige kao što je I Ching, na primjer, koji mi doživljavamo sasvim drugačije nego što ga Kinezi doživljavaju, isto kao i njihov zodijak. Tako da je za mene tih 4 godine bilo jedno veliko istraživanje nepoznatog. Ponekad sam se osjećala kao Alisa u zemlji čuda, ali to je imalo svojih lepih strana i ja sam zadovoljna. Ja sam se vratila iz Kine potpuno oplemenjena, ja sam se vratila drugačija. Ja sam naučila šta znači strpljenje, ja sam naučila šta znači njihov idiom ne gledati nebo sad na bunara, znači treba se popeti na vrh bunara pa videti malo veći horizont i sagledati stvari iz neke drugačije perspektive. Naučila sam da budem možda tolerantnija nego što sam bila kada sam otišla, i jednostavno te kada sam se vratila u Srbiju ja sam shvatila da sam se promenila, što su mi mnogi moji prijatelji i rekli. Postoji dosta stvari koje sam donela u sebi iz Kine i koje praktikujem svaki dan. Naravno da je to čaj, jer to je vreme koje treba da posvetimo sebi i samo sebi. I to je vreme posle buđenja, pa recimo prvih sat vremena. Tada ne treba gledati vesti, tada ne treba slušati ono što se desilo u prethodnoj noći, jer mi znamo kao novinari da je vest, da dobra vest nije vest. Znači, ne treba ujutru sebe da opterećujemo nekim negativnim mislima i osjećanjima. Moramo ući u dan potpuno čisti i spremni za ono što nas čeka, a ne opterećeni stvarima koje nam dolaze sa strane. Treća stvar koju sam naučila, to je da brinem o svom telesnom zdravlju. To znači svakodnevne šetnje, svakodnevno odmaranje, šta god to bilo, kako god prijalo nekome. Ali u svakom slučaju, u toku dana svako od nas bi trebao da ima bar 3 puta po pola sata ili po 15 minuta da se posveti samo sebi. To se uči, to ne može da bude, to nije odluka koju doneseš pričajući sa prijateljicom, pa kao dijeta počeću od ponedeljka, to tako ne funkcioniše, to mora da postane deo nekoga.
Moja priča. Moj život u inostranstvu.
Spomenula sam kako Kinezi zaista sa puno poštovanja i respekta iskazuju zahvalnost stranim ekspertima koji dođu u Kinu da, ne mogu da kažem pomognu, ali da zajedno sa njihovim stručnjacima rade u polju koje je njihovo polje interesovanja. Svi strani eksperti koji borave u Kini, naročito fakultetski obrazovani, praktično su pod ingerencijom jednog tela koje se zove državna administracija za saradnju sa stranim ekspertima. Da jednostavno rečeno, to je vladino telo. Sticajem okolnosti i zbog rezultata koje smo u srpskoj redakciji Kineskog međunarodnog radija napravili, ja sam dobila status stranog eksperta na visokom državnom nivou. To je zaista jedno izuzetno priznanje sa koje ne možete da konkurišete na konkursu. Jednostavno se proceni vaš rad i taj status dobijete posle izvesnog vremena i rezultata. Ono što je za mene najveći doživljaj povezan sa tim statusom je prijem koji sam imala kod kineskog premijera Li Keqianga. On je naime za jednu novu godinu pozvao na privatnu večeru 20 stranih eksperata u Kini. Ja sam se potpuno našla u čudu kada sam oko sebe videla dobitnike Nobelovih nagrada za ekonomiju, za medicinu, i posebno je bilo za mene uzbudljivo kad je premijer prišao da me pozdravi. To je bilo upravo posle njegove posete prve Srbiji, i da zahvali na svemu što je srpska redakcija uradila. Vi znate i sami, mislim na kolege iz Radio Beograda, iz Politike, iz RTS-a, da je u to vreme uspostavljena jedna izuzetna saradnja između medijskih kuća. Zašto je ova priča zanimljiva za mene privatno? Na jednom od skupova stranih eksperata na visokom državnom nivou 2015. godine ja sam upoznala čoveka mojih godina koji je iz Austrije. Skup je bio u unutrašnjoj Mongoliji, u jednoj pokrajini koju teško možete videti i na kineskim geografskim kartama, i mi smo se zaljubili jedno u drugo u ovim godinama i sada smo partneri u poslu i u životu. Dakle, to iskustvo koje imam još jednom potvrđuje da je u životu sve moguće ako mu se prepustite i ako dozvolite da šansa koju imate dopre do vas. Znači da gledate otvorenih očiju. Ko je mogao da očekuje? Ja prva ne, sigurno. Ljubav koja je drugačija od svega što sam imala u svom iskustvu isto važi i za mog partnera u mojih 60 godina i u njegovih 68. Bila je ovo moja priča o crticama iz mog života u inostranstvu. Srdačno vas pozdravljam, Lidija Obradović.
Eko.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a. Novo izdanje PGP RTS-a.
Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživlje i dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kako pomoći negovateljima koji godinama brinu o starijim članovima porodice?
Jako je bitno naučiti ih kako sebe sačuvati, svoje zdravlje, koje su njihova prava, kako da uklone često neke osjećaje krivice, da li dobro paze svog člana domaćinstva ili ne, kako da poboljšaju samu komunikaciju sa osobom koju neguju, tako i među članovima svoje porodice.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd, Prvi program.
Are you brave enough to enter my world? All the chosen are invited to witness my insanity. Are you strong enough to meet all the fears? Meet your true self and face your destiny. Are you brave enough to look inside yourself? Feeling the shade, are you strong enough?
Ja sam Aleksandar Petrović, nekima poznati kao AC Celtic, lice i frontman grupe Ortovo Skelce. Moja fascinacija Irskom datira otprilike od malih nogu, što se popularno kaže. A zašto? Pa pre svega zato što je su u mojoj kući stalno slušala muzika, pa između ostalih stvari je tada bila popularna i grupa The Dubliners, koja je eto slučajno harala listama tamo krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog veka i ničim izazvano upala na pop rock liste, pa je tako eto dospela i kod nas na gramofone, i onda je taj zvuk negde meni ostao upisan u sećanju, da bi kasnije negde sa razvojem ostalih interesovanja, što za istoriju, što za arheologiju, što za etnologiju, naišlo i sećanje na to, i onda je se samo razbuktala cela priča o irskoj muzici, koja je prilično široka. E sad, što se tiče same Irske, ako treba da opišemo Irsku na neki, pa da kažemo, način jasan svima, dovoljno je samo reći poslušajte irsku muziku. I to će vam biti apsolutno najbolji vodič i za geografiju Irske, i za istoriju Irske, i za sve ostalo što može da vas zanima. A moj susret sa Irskom je došao mnogo godina posle tog nekog neformalnog, ali i mnogo godina posle formalnog početka bavljenja irskom muzikom. Ja sam u Irsku praktično išao na dva različita načina. Jedno je kao turista, kao neko ko još nije pevao u bendu, neko ko se još nije profesionalno bavio tom vrstom muzike. Dakle, neko ko je samo želeo da se upozna sa hajde da kažemo onim prvim utiscima koji vas ščepaju kad se dočepate irske obale. I sad ja moram da priznam da je ta priča potpuno neverovatna, jer ja sam naime tog prvog puta se sećam samo na osnovu dva sata koje sam proveo u irskoj luci, jer nisam imao više vremena. Trajekt je se vraćao za Britaniju dva sata po mom dolasku u Dublin, prema tome ta dva sata što sam video sam, ali to je ono što je praktično ono čemu se peva u svim tekstovima koji se tiču žanra ili podžanra koji se zove Irish Pub Songs. Dakle, tu su svi oni likovi o kojima možete da čujete u pesmi Irish Rover, u pesmi Miss McGraw, ili već u milion drugih pesama. To je ona prava lučka radnička Irska, koja vas stvarno opčini na prvi pogled. Ta dva sata su u stvari odredila u mnogo čemu i kasnije moje bavljenje što pisanom rečju koja se tiče Irske, a što same muzike. I ako bih morao jednom rečju to da opišem, taj prvi susret bilo je opčinjavajući. Ali zašto sad koristim taj izraz? Jer je potpuno isti utisak bio i kada sam konačno posle 25 godina sa bendom otišao u Irsku, i kada smo prvi put svirali tamo i prvi put kada smo sleteli u Dublin na aerodrom, ponovo se pojavila ta reč opčinjavajući, jer vas opčini atmosfera u kojoj je zeleno još zelenije, plavo još plavlje, a nebo vam je bukvalno iznad glave, i prosto imate utisak da je potpuno istinita ona priča koja se vezuje za Kelte, da se plašili samo toga da im nebo ne padne na glavu. Kad vidite da vam je nebo zaista tu negde iznad trepavica, onda shvatite da svu ozbiljnost te rečenice. Slika Irske može da bude ona koju svi vidimo na razglednicama, a to su klifovi, dakle one litice. Ja sam imao prilike da budem na liticama Atlantika, dakle prvo sledeće kopno na koje možete da naletite ako krenete u tom smeru je Amerika. Dakle, to su litice odakle je 20 i kusur miliona Iraca otišlo u Ameriku. U stvari, sad da li je 20 i nešto miliona, to je brojka sa kojom se zvanično barata, ali ja verujem da ih i više, ali u svakom slučaju to je neverovatna jedna slika u kojoj čak i drveće raste vodoravno, koliko su jaki ti vetrovi. S druge strane, to vam onda govori koliko su u stvari i ljudi tamo onako goštački jaki, jer ako ste na Liticama, ako živite tu negde u okolini na Liticama gde vetar duva 365 dana godišnje tom jačinom i na toj temperaturi, onda zaista morate da budete jaki. Kad pričamo o gradskom životu, Dublin je meni negde jako sličan recimo Pragu ili čak i Beogradu, onom starom jezgru Beograda, ali u tom smislu što su svi ljudi, zamislite Beograd u kome su svi nasmijeni i dobronamerni, e takav je Dublin. To je dakle možda negde i moja želja da Beograd, ona podsvesna želja da Beograd bude takav, ali zaista mislim da neke bitne razlike, opet ja to stalno pričam od kad se bavim ovom vrstom muzike, neke bitne razlike između nas i Iraca i nema, jer slični su i istorijske okolnosti, slični su i putevi kojima su oni dolazili na ostrvo, a i kojima su se naši kretali ovuda. Previše toga je slično da bi sve bilo baš slučajno. S druge strane, opet, jako je izražena ta neka, pa i da kažemo, doseljenička kultura. Mnogo mladih sa ovih prostora je otišlo baš u Irsku, dakle ima i naših iz Srbije, ima mnogo mladih iz Hrvatske i prvenstveno ima mnogo Poljaka i to je sad neki upliv slovenskog u sam taj uslovno rečeno strogo keltsko jezgro i očigledno blagorodno deluje na sve. Koliko će sad to daleko otići u budućnosti, to možemo samo da nagađamo, ali da je u ovom trenutku prijatno biti u Dublinu, to mogu da samo potvrdim i da kažem, pa zamislite koliko je to prijatno, pa na kub. Sa željom da se vidimo i u Beogradu, ali i u Dublinu, a i možda još ponegde usput, ja vas pozdravljam, ja sam Aca Celtic, frontman grupe Earth of Skelts, a za one koji to možda manje znaju, između ostalog i Aleksandar Petrović, urednik i voditelj emisija u redakciji programa za decu i mlade Radio Beograda 1. This is the song of fierceness and anger, for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try to heal my wounds, 'cause I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. We'll be right back.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Večera su sa vama bili Predrag Urošević, Aleksandar Kostić, Dragan Dimić, Ilija Pavlović, Vesna Jemović i Gordana Gligorić-Gagović. Prijatno večer uz prvi program Radio Beograda. Do slušanja.